Mitä tulee mieleen nimestä Sigmund Freud, Kirsti Lonka?
Tulee mieleen nerokas mies, joka on aika paljon vastuussa siitä, että meillä on ylipäänsä sellainen käsite olemassa kuin alitajunta esimerkiksi. Seksi tietysti tulee mieleen. No, tällä herrallahan oli tämä hänen niin kuin seksuaaliteoriansa on aika vahvasti vaikuttanut meidän ajatteluun ja kaunokirjallisuuteen ja kaikkeen. Ja hän eli semmoisessa yhteiskunnassa, jossa seksi oli pitkälti tabu ja sen takia hyvin monet hänen potilaittensa häiriöistä liittyy jollain tavalla tukahdutettuun seksuaalisuuteen. Ja se mun mielestä sen takia ylikorostui hänen teorioissaan.
Mitä tulee mieleenne sanoista Sigmund Freud, psykoanalytikko, psykologi Elina Mäenpää-Reenkola?
Piilotajunta, psykoanalyysi, äidin kultapoika. Golden Sigi oli äidin lempinimi Sigmund Freudille.
Mitä on psykoanalyysi, psykologian tohtori Kirsti Lonka?
No, mun mielestä se ei ole ainakaan tieteellinen teoria. Se on tietynlainen teoria, jota on hirveän vaikea osoittaa todeksi, mutta sitten se on myös hoitomuoto, jossa ihminen sohvalla maaten käy läpi intensiivisessä terapiasuhteessa kokemuksiaan.
No, psykoanalyysi on hoitomenetelmä. Yleensä sitä käytetään siinä muodossa tai siinä merkityksessä, mutta se on myös tutkimusmenetelmä ja teoria. Mutta juuri tässä hoitomuotona se merkitsee ensinnäkin tiedostamattoman saattamista tietoisuuteen, itseymmärryksen lisäämistä, tiedostamattomien ristiriitojen saamista tietoisuuteen. Mutta ihan käytännössään tämä merkitsee sitä, että tutkitaan ihmisen sisäistä maailmaa. Tämä runoilija Jyrki Kiiskinen sanoi jossain haastattelussa, että siinä on ikään kuin kahdet silmät. Toiset silmät on sisäänpäin ja toiset ulospäin samalla kertaa. Että tutkitaan sitä omia ajatuksia. Et nimenomaan siinä on lupa tutkia sitä, että mitä itse ajattelee ja tuntee kerrankin. Et siinä ei ole mitään sellaista, että pitäisi puhua jostain tietystä asiasta. Esimerkiksi ei ole tällaista, että pitäisi penkoa lapsuutta, niin kuin useasti on sen väärinkäsitys, että pitäisi tehdä jotain tiettyjä asioita tai puhua tiettyjä asioita. Et ei ollenkaan sitä. Et se on tavallaan sellainen matka omaan itseen, omaan minuuteen, tutustuminen omaan itseen, ilman kieltoja tai neuvoja tai ohjeita siitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Et se voi olla hämmentävää, mutta se voi olla hirveän vapauttavaa ja tuottaa myös paljon mielihyvää ihmiselle, joka kerrankin saa tutustua omaan itseensä.
Niin, psykoanalyysi auttaa myös ihmistä ottamaan haltuunsa oman elämän historiansa. Tällainen oman elämänkerran täydentäminen on useasti mahdollista psykoanalyysin aikana. Siinä oma elämäkerrassa saattaa olla paljon semmoisia aukkoja ja pimeitä kohtia, joita ei muista. Ja on hirveän kiinnostavaa ruveta niitä ikään kuin täyttämään ja saamaan sen oma elämäkerran mahdollisimman täyteen. Eihän sitten koskaan voi täydellinen tulla. Mutta tämä ihmisen historia ja lapsuus on tietysti hyvin tärkeää. Et ihan samalla lailla kuin esimerkiksi maan historia on ihan olennainen nykyhetkelle. Esimerkiksi Suomen historia on tärkeä tuntea, jotta voisi ymmärtää nykyhetkeä. Et sureminen on sellainen aika tärkeä osa psykoanalyysiä. Et ei suinkaan sänen syyttäminen tai syntipukin etsiminen, vaikka sitäkin haluaisi tehdä, mutta siitä ei yleensä ole hyötyä kenellekään. Et vasta silloin, kun pystyy suremaan niitä ehkä hyvinkin kipeitä lapsuuden kokemuksia, niin sitä kautta niistä voi päästä eteenpäin ja rauhaan.
Minkälainen merkitys on mielestäni Freudin lapsuudella psykoanalyysin kehittymiselle, psykologi, psykoanalytikko Elina Mäenpää-Reenkola?
Hän oli tosiaan nuoren äidin esikoispoika ja isä oli vanha. Ja äitihän tosiaan palvo
esikoistaan, ihaili hänen kykyjään ja kutsui häntä Golden Sigiksi. Mutta sitten toisaalta hänelle syntyi hyvin pian suuri sisarussarja, että hän ei sitä paikkaansa saanut ehkä kauhean pitkään pitää. Ja sitten kerrotaan myös, että Freudilla oli kastelua pitkään ja että ne oli hänelle tällaisia hyvin nöyryyttäviä kokemuksia. Ja 7 vuoden ikäisenä isä oli todennut, että tuosta pojasta ei tule mitään, kun hän kastelee. Ja tämä on tulkintaa tietysti. On tulkittu, että sillä olisi ollut sellainen vaikutus, että Freud halusi sitten erityisesti näyttää, että hänestä tulee jotakin. Että nämä kummatkin puolet, äidin kannustus ja sitten tämmöiset nöyryytyskokemukset, ehkä voisi olla. Mutta eihän ne yksin selitä tietysti.
Minä en ole lainkaan tiedemies, en havainnoitsija, en kokeiden tekijä, enkä ajattelija. En ole temperamentiltani mitään muuta kuin konkistadori, seikkailija. Minulla on sellaiselle miehelle ominainen tiedonhalu, uskallus ja sitkeys, kirjoitti Sigmund Freud ystävälleen vuonna 1900. Konkistadori ei ole seikkailija, vaan valloittaja. Freudin lipsaudus paljastaa hyvin hänen tutkijalaatunsa. Hän oli mielen arkeologi ja valloittaja samassa asussa. Freudista puhuttaessa hyvin yleinen keskustelutaktiikka on käydä psykoanalyysin kimppuun iskemällä sen perustajaa, Freudia. Ikään kuin tämän luonteen mustaaminen tuhoaisi myös hänen kehittämänsä psykoanalyyttisen teorian. On selvää, että Freudin kehittämä psykoanalyyttinen teoria, joka on vilpittömän oma elämänkerrallinen ja aineistoltaan niin subjektiivinen, väistämättä heijastaa perustajansa mielenlaatua. Silti psykoanalyyttisen teesien paikkansa pitävyys ei riipu siitä, mitä me paljastamme niiden esittäjästä. Fysiikan teorian kehittäjän elämänhistoria ei liity mitenkään fysiikan teoriaan, mutta psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin elämänhistorialla on merkittävä vaikutus psykoanalyyttisen teorian syntymiseen. Oman elämänkerran sekoittaminen tieteeseen on alusta alkaen riivannut psykoanalyysiä. Psykoanalyysin historialle on merkitystä sillä, että Freud oli hyvin paljossa isänsä poika, joka näki unta ja huolehti enemmän suhteistaan isään kuin äitiin, ja oli tiedostamattaan innokas jättämään osan äitiään kohtaan kokemastaan ambivalenssista analysoimatta. Sigmund Freud syntyi toukokuun 6. päivänä 1856 pienessä Freiburgin kaupungissa Määrissä. Juutalaisen 40-vuotiaan villakauppiaan ja tämän kauniin 20-vuotiaan vaimon poikana. Vaimo oli Jaakob isän 3. 1800-luvulla oli hyvin tavallista, että miehet leskeksi jäätyään solmivat nopeasti uuden avioliiton. Avioliitto solmittiin vuotta ennen Sigmundin syntymää. Isä Jaakobin ensimmäistä avioliitossa syntyneet 2 poikaa asuivat lähellä. Vanhin lapsi Emmanuel oli vanhempi kuin hänen isänsä 3. vaimo. Emman oli naimisissa ja hänellä oli jo omia lapsia. Emman oli nuorempi veli Philip oli vain vuotta nuorempi kuin heidän uusi äitipuolensa. Yhtä outoa ja hämmentävää nuorelle Freudille oli, että hänen ensimmäinen leikkitoverinsa, vanhimman veljen poika, oli vain vuotta vanhempi kuin hän, tämän pieni setä. Perheen sisäisten suhteiden mutkikkuutta lisäsi nuoren Freudin silmissä vielä se, että nuori huomiota herättävän kaunis äiti näytti sopivan paljon paremmin pariksi hänen velipuolelleen Filipille kuin hänen isälleen, vaikka isä jakoi äidin kanssa vuoteen. Ongelma kärjistyi, kun Sigmundille syntyi Anna-sisko. Vuonna 1858 kuoli Freudin veli Julius 7 kuukauden iässä. Vuosien 1860-1866 välisenä aikana Freud sai nopeassa tahdissa 4 sisarta. Lapsenomainen kilpailu vanhemman veljen kanssa, jonka Freud oletti tehneen hänen äidilleen lapsen, ja seksuaalinen uteliaisuus ruumista ulostulevia vauvoja kohtaan, sekä yhtäkkinen vakituisen hoitajan katoaminen ja sen aiheuttama menetyksen suru järkyttivät nuorta Freudia. Hoitaja oli merkinnyt hänelle yhtä paljon kuin hänen äitinsä. Freud oli nauttinut 2 rakastavan äidin hoivasta, kuten myös Leonardo da Vinci, Mooses ja Oidipus, jotka myöhemmin kiehtoivat hänen ajatusmaailmaansa ja mielikuvitustaan. Mitä mahtoi nuoren Freudin mielessä liikkua, kun silmiinpistävän kaunis ja viehättävä nuori äiti oli raskaana uutta vauvaa, Sigmundin kilpailija odottamassa, ja velipuoli tuntui olevan jollain salaperäisellä tavalla äidin kumppani. Hänen paras ystävänsä, vanhimman veljen poika, oli häntä vanhempi, ja myös hänen suurin vihollisensa ja hyväntahtoinen isä oli kyllin vanha hänen isoisäkseen. Ei kaikkein helpoin tilanne ymmärrettäväksi nuorelle miehen alulle. Myöhempinä vuosina Freud palautti itseanalyysissään mieleen muiston 2-3 vuoden ikävuosiltaan, jossa hänen libidonsa Gegenmatrem, eli äitiä kohtaan tuntemansa seksuaaliset tunteet, olivat heränneet öisellä junamatkalla Leipzigistä Viiniin, kun hän näki äitinsä alasti. Tätä kiihottavaa kokemusta kuvatessaan hänen täytyi turvautua etäisyyttä antavaan latinan kieleen, mutta samalla hän muisti pikkuveljensä kuolemaa kohtaan tuntemansa pahantahtoiset toiveet ja mustasukkaisuuden. Rakkaus ja viha, kaksi suurta perusvoimaa, kohtasivat toisensa Freudin lapsuuden muistossa. Mielenkiintoista tässä Freudin muistossa on se, että nähdessään vilauksen alastomasta äidistään Freud ei ollut 2- tai 3-vuotias, vaan todellisuudessa 4. Hän oli suurempi kuin muistikaan ja kykenevämpi voyerismiin ja aitoon haluun kuin mitä tietoisesti salli itsensä olla palauttaessaan mieleensä tuon muiston. Freudkin tarvitsi turvallisen etäisyyden kuvatessaan muistoaan. Selvää on, että palvova, tarmokas ja hallitseva äiti antoi paljon suuremmassa määrin lähtökohdat Freudin myöhempiin tutkimuksiin kuin miellyttävä, mutta saamaton isä. Freud muisti aina tapauksen, jossa hänen isältään lyötiin hattu maahan, mutta isä ei tehnyt mitään puolustaakseen itseään. Myöhempinä vuosinaan Freud pohti uudelleen lapsuuttaan uniensa ja itseanalyysin avulla, ja ymmärsi, miten hänen lapsuutensa oli muovannut hänen mieltään ja luonut pohjaa psykoanalyyttisen teorian luomiselle. Lahjakkaalla Freudilla oli perheen varattomuudesta huolimatta oma huone, jossa hän opiskeli, luki ja yleensä nautti ateriansakin säästääkseen aikaansa lukemiseen. Omassa huoneessaan hän myös otti vastaan koulutovereitaan, joita hänen sisarensa Anna nimitti opiskelutovereiksi, ei leikkitovereiksi. Perhe hyväksyi tyynesti Freudin poikamaisen ylimielisyyden ja ruokki hänen tunnettaan hänen poikkeuksellisuudestaan. Sigmundin tarpeet veivät aina voiton suhteessa muihin lapsiin. Esimerkiksi Annan pianotunnit päättyivät ja piano lähti, koska se häiritsi nuorta Freudia. Olin 7 vuotta luokkani paras. Minulla oli etuoikeutettu asema ja tietojani tutkittiin tuskin koskaan, muistelee Freud lapsuuttaan. Lapsuuden päivistä alkaen älyllisen riippumattomuuden, hallitun raivon, fyysisen rohkeuden ja oman juutalaisuuden kunnioittamisen voimakkaat ilmaukset muokkasivat Freudin luonteesta persoonallisen yhdistelmän. Lääketiedettä Freud opiskeli aikana, jolloin Darwin ja Helmholtz loivat uutta biologista maailmankuvaa. Freud elätti itsensä käytännön lääkärin työllä, mutta hänen kiinnostuksensa suuntautui kuitenkin tutkimustyöhön, jotka vuosina 1877-1883 keskittyivät kalan hermoston rakenteeseen evoluutioprosessin näkökulmasta. Freud eteni tutkimustensa alusta lähtien kohti tieteellisen psykologian teorialuonnosta, jonka laatimista hän yritti ensimmäisen kerran jo vuonna 1895. Hän oli muodostamassa teoriaa, joka spesifioi, miten avoimet hermosolut ja hermosäikeet toimivat yhdessä. Freudin työ sivutettiin tiedepiireissä osaksi siitä syystä, että hän ei vielä tuolloin vienyt ajatuksia loogiseen loppuun asti. Freud siirtyi muihin tutkimuksiin. Freudin voimakas kiinnostus tutkimustyöhön hidasti hänen lääkäriksi valmistumistaan. Freud työskenteli viiniläisen tohtori Josef Breuerin kanssa, joka käytti hypnoosia hysteerian hoidossa. Breuer luopui kuitenkin hypnoosista havaittuaan, että hoidon aikana potilaassa syntyi voimakkaita tunteita lääkäriä kohtaan. Vuonna 1887 Freud ryhtyi itse kokeilemaan hypnoosia ja huomasi potilaiden kohdistavan tunnereaktioita häneen itseensä. Tämä osoitti Freudille lääkäri-potilassuhteen merkittävyyden. Potilas pyrki hoitotilanteessa miellyttämään lääkäriä siinä määrin, että oireet hävisivät. Hypnoosin tilalle Freud ryhtyi kehittämään 1890-luvulla vapaan assosiaation menetelmää, jossa potilas mahdollisimman rentoutuneena voi vapaasti kertoa kaikesta, mitä hänen mielessään liikkuu. Vapaa assosiaatio on edelleen osa psykoanalyyttista terapiaa. Vuonna 1882 Freud tapasi korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Wilhelm Fliessin, josta tuli hänen elämänsä merkittävin ystävä. Fliess oli tullut jatkamaan opintoja Viiniin ja seurasi muutamia Freudin luentoja, mikä johti miehet kirjeenvaihtoon. Fliess oli juuri se läheinen ihminen, jota hän tarvitsi. Kuuntelija, uskottu, innostaja, ylistäjä ja itsekin pohdiskelija, jota mikään ei järkyttänyt. Hän oli Freudin käsikirjoitusten uuttera ja huomiokykyinen lukija. Fliess ilmaisi selvästi ymmärtävänsä Freudin teoretisointia ja antoi niin hyviä ideoita kuin tukeakin. Sinä olet opettanut minulle, että ihmisen kaikkien hulluuksien takana piilee osa totuutta. Freud kirjoitti Fliessille kiitollisena kesäkuussa 1896. Fliess oli esittänyt julkaisemissaan artikkeleissaan olettamuksia varhaislapsuuden seksuaalisuudesta jo 1890-luvun puolivälissä, vuosia ennen kuin Freud omaksui tämän pahennusta herättävän ajatuksen. Samana vuonna 1882 Freud tutustui Martha Bernaysiin, ja 2 kuukautta ensitapaamisen jälkeen he kihlautuivat. Martha oli Freudia 5 vuotta nuorempi ja suosittu miesten keskuudessa. Freud kosiskeli Marthaa niin kiihkeästi, että se haastoi Marthan terveen järjen ja hellän kiintymyksen halun. Freudin omistamisen halu uhkasi jatkuvasti Marthan kiintymyksen tunteita ja halua. Kihlautut olivat erossa toisistaan 3 niistä 4,5 vuodesta, jotka kuluivat heidän ensitapaamisestaan avioliiton solmimiseen. He kirjoittelivat lähes päivittäin toisilleen. Freudin kirjeenvaihto Martan kanssa tuo esiin Freudista romanttisen rakastajan. Hellä, uskoutuva, impulsiivinen, vaativa, haltioitunut, masentunut, opettavainen, juoruileva, diktatorinen ja harvoin katuvainen. Kirjeissään hän analysoi omia ja Martan tunteita pienistä yksityiskohdista kuin salapoliisi tai psykoanalyytikko. Freud seurusteli Martan kanssa yhteiskuntaluokkansa ja kulttuurinsa hyväksymällä tavalla. Suutelemista ja sylelemistä enempää kihlapari ei itselleen sallinut. Morsiamen neitsyys pysyi koko kihlausajan koskemattomana. Nuo yli 4 päättymätöntä odotuksen vuotta jättivät kuitenkin leimansa Freudin teorioihin useampien psyykkisten sairauksien seksuaalisesta alkuperästä. Freud oli nimittäin tavattoman kärsimätön hääyön odottaja. Freud ei koskaan kertonut vaimolleen niistä tutkimuksista, joille hän omisti keskittyneen huomionsa. Tämä edisti Freudin ja Wilhelm Fliessin suhteen älyllistä läheisyyttä. Martha Freud oli malliperheen emäntä, Hausfrau, joka huolehti taloudenpidosta, piti huolta aterioista, valvoi palvelijoita ja kasvatti lapsia. Martha ei koskaan nalkuttanut. Martha Freud oli täydellinen porvarisnainen. Vanhana naisena hän kuvasi lukemista ainoaksi huvituksekseen, mutta vain illalla vuoteessa. Martha ei ollut Freudin matkakumppani hänen pitkällä ja yksinäisellä tiellään kohti psykoanalyysin teoriaa. Martha piti miehensä psykoanalyyttisiä ideoita jonkinlaisena pornografian muotona. Martha Freud totesi Freudin kuoleman jälkeen, ettei heidän välillään kertaakaan lausuttu 53 avioliittovuoden aikana ainuttakaan vihaista sanaa. Martha yritti raivata arkielämän vaikeudet pois Freudin tieltä. Perheen elämä pyöri Freudin ympärillä, kuten lapsenakin. Freud antoi 6 lapselleen nimet omien ystäviensä ja opettajiensa mukaan. Tutkielma hysteriasta ilmestyi vuonna 1895. Kyse oli Anna Oon tapauksesta, jota pidetään psykoanalyysin perustavana tapauksena. Kollega Breuer oli uskonut nuorelle ystävälleen Freudille Anna Oon kiehtovan tarinan, joka herätti Freudin mielessä hämmentävämpiä ideoita kuin mitä Breuer itse oli halukas ajattelemaan. Anna O teki hyvin kauaskantoisia oivalluksia Freudin sohvalla. Freud alkoi kehitellä ideoita ahkerasti. Ne tuottivat runsaan ja odottamattoman sadon. Anna O oli esimerkillinen potilas tekemällä itse paljon kuvittelutyötä. Freud antoi suuren merkityksen analyytikon kuuntelemiskyvylle ja potilaan osallistumiselle psykoanalyyttisen teorian luomiseen, lähes tasavertaisena toisena. Toinen merkittävä potilas oli rouva Cecil M., eli paronitar Anna von Lieben, jota Freud nimitti oppimestarikseen. Freudin niin sanottu pääpotilas, primadonna, oli älykäs, rikas, herkkä ja kirjallisesti sivistynyt. Hänellä oli hallusinaatioita, kouristuksia sekä koetut loukkaukset ja arvostelut kääntyivät neuralgisiksi kasvooireiksi. Vuosien myötä Cecil valisti Freudia oireiden merkityksestä ja terapiatekniikasta. Myös muut hysteriapotilaat olivat hänen opettajiaan. Hysteriapotilaista Freud sai kerättyä suuren määrän sisäisiä ristiriitoja, jotka ilmenivät ruumiillisina oireina. Hän alkoi etsiä varhaisia traumaattisia kokemuksia, jotka antaisivat avaimet potilaidensa häiriöiden salaisuuksiin ja vaikuttaviin syihin. Hän alkoi aavistella, että kaiken takana piili potilailtaan itseltään kätkemiä seksuaalisia ristiriitoja, joita nämä sitten ilmaisivat epäsuorasti. Kuuntelemisesta alkoi tulla Freudille enemmän kuin taito. Siitä tuli metodi. Hänen potilaidensa kartoittama ja viitoittama tie tietoon. Emma von N., eli paronitar Emmy Moserin, varakkaan keski-ikäisen lesken, tapaus etäännytti Freudia hypnoosimetodista ja pakotti hänet luomaan toimivamman psykoanalyyttisen terapian. Emmy von N. vapautti Freudia myös Breuerin vaikutuksesta. Yhdessä Breuerin kanssa olivat kirjoittaneet, että ihmiset kärsivät muistumista. Freud oli yrittänyt saada merkitseviä muistumia esille hypnoosin avulla. Jotkut potilaat eivät vaipuneet hypnoosiin ja rajoittamaton puhuminen, eli vapaa assosiaatio, alkoi Freudin mielestä olla hedelmällisempi tutkimuskeino. Freud otti konkreettisen askeleen kohti vapaan assosioinnin tekniikan muotoutumista. Neiti Elisabeth von R:n tapauksessa ilmeni, että Freudin pistäessä naista koeluontoisesti reiteen potilas koki seksuaalista nautintoa, minkä hän tietoisesti elämässään kielsi. Hoidon avaimeksi osoittautui potilaan oma puhe. Freud rohkaisi potilasta assosioimaan vapaasti ja kysyi, mitä hänen mielessään tapahtui vaitiolojen aikana. Potilas vastasi, ei mitään. Freud ei kuitenkaan uskonut ja sai tätä kautta oivalluksen vastarinnan eli torjunnan käsitteestä, joka oli juuri se, mikä esti Elisabeth von R:ää puhumasta. Freud oivalsi, että pelkkä puhuminen ei riitä, vaan tarvitaan läpityöskentely. Kaikki Freudin tuttavat olivat hyvin selvästi vihjanneet, että neuroottisiin häiriöihin liittyy aina makuuhuonesalaisuuksia. Lucy R:n tapauksen myötä Freudille alkoi selvitä sairauden alkusyy ja ihmismielen lainalaisuudet sekä oireiden kuvakieli. Vuoteen 1892 mennessä Freud oli koonnut yhteen psykoanalyyttisen tekniikan peruspiirteet. Tarkkailu lähietäisyydeltä, osuva tulkinta, vapaa assosioiminen ja läpityöskentely. Kasvava psykoanalyyttinen kokemus antoi kliinistä tukea Shakespeareilta periytyvälle huomautukselle, että toive on ajatuksen isä. Hänen tapauskertomuksensa ilmaisevat kaunopuheisesti hänen sitoumustaan samanaikaisesti yksilöllisyyteen ja yleispätevyyteen. Jokainen niistä kuvaa ainutkertaista potilasta, joka samalla kuuluu tiettyyn tapauskategoriaan. Freud tulkitsi omia psyykkisiä kokemuksiaan, oivaltaakseen siten paremmin kanssaihmistensä kokemuksia. Oppi piilotajuisesta, tiedostamattomasta sielun elämästä on psykoanalyysin keskeinen ominaispiirre. Freudille tiedostamaton ei tarkoittanut vain puuttuvaa tietoisuutta, vaan toista erilaista tajunnan muotoa. Tiedostamattoman voimme Freudin mukaan oppia tuntemaan tekemällä sen tietoiseksi. Pääasiallisena syynä siihen, että psyykeen salattu järjestelmä oli jäänyt useimmilta psykologilta oivaltamatta, oli Freudin käsityksen mukaan se, että niin monet psyykkiset operaatiot ja nimenomaan kaikkein vaikuttavimmat ovat tiedostamattomia. Freud ei ensimmäisenä keksinyt piilotajuntaa. Esimerkiksi kirjallisuuden jättiläiset Goethe ja Schiller, joita Freud kykeni siteeraamaan tuntikaupalla, olivat etsineet runollisen luomistyön juuria tiedostamattomasta. Freud löysi myös filosofien Arthur Schopenhauerin ja Friedrich Nietzschen filosofisista aforismeista viittauksia piilotajuisen olemassaoloon. 1600-luvulla eläneen ranskalaisen filosofin René Descartesin cogito ergo sum, ajattelen siis olen, oivallusta voidaan pitää yhtenä merkityksellisenä ketjun palana, jonka päässä on Freudin tekemä psyykeen kolmijako. Tietoisuus, esitietoisuus ja tiedostamaton. Freudin erityisenä ansiona oli, että hän tarttui hämärään, runolliseen käsitteistöön, selkeytti sitä ja teki sitä analyyttisen syvyyspsykologian perustan. Freudin tärkeimpiä anteja psykologialle on ihmisen tietoisen ja varsinkin tiedostamattoman fantasiamaailman merkityksen osoittaminen. Muilla psykologisilla ja psykiatrisilla lähestymistavoilla fantasiasta esitetään vain pinnallinen käsitys psykoanalyysin tarjoamaan vaihtoehtoon verrattuna. Kirjailijoiden ja ajattelijoiden aavistelut muuttuivat psykoanalyysin ansiosta vakavan tieteellisen tarkastelun kohteeksi. Vuodesta 1897 alkaen Freudin itsetutkiskelu alkoi tuottaa tuloksia kiihtyvällä vauhdilla, ja hän julkisti niitä sirotellen muutamiin julkaisuihin. Yli 3 vuosikymmenen ajan Freud paikkaili ihmismielen karttansa, hioen psykoanalyyttista tekniikkaa, tarkistaen teorioitaan vieteistä, ahdistuksesta ja naisen seksuaalisuudesta, sekä syventyi taidehistoriaan, antropologiaan, uskonnonpsykologiaan ja kulttuurikritiikkiin. Hän uudelleen rakensi elämänsä alkuaikojen syvälle hautautuneita katkelmia, ja näiden äärimmäisten persoonallisten rakenteiden ja kliinisen kokemuksensa avulla hän pyrki luonnostelemaan ihmisluonnon ääriviivat. Hänellä ei ollut työssään edeltäjää, ei opettajaa, vaan hänen oli luotava oman työnsä säännöt sitä mukaan, kun hän sitä teki.
Minkälainen on Sigmund Freudin tämänhetkinen status psykoanalyyttisessa tutkimuksessa? Psykologi, psykoanalytikko Elina Mäenpää-Renkola.
No, tällä hetkellä on ikään kuin hänen Freudin ajatusten renesanssi meneillään. Et se on tullut Suomeenkin, mutta se on ollut eurooppalaisissa maissa on ollut jo pidempään. Että nykyään sitten ihan uudestaan palataan näihin Freudin alkuperäisiin kirjoituksiin ja etsitään niistä, mitä hän on kirjoittanut ja ajatellut. Ja myös senkin vuoksi, että Freudia on ymmärretty hirveän paljon väärin. Erityisesti amerikkalaisessa psykoanalyysissä, jos on etännyt Freudin ajatuksista pitkälle, ja nyt sitten ollaan ikään kuin vastapainoksille luotu uusia teorioita, ja sitten useasti huomataankin, että Freudin kirjoituksissa on jo sanottukin, mutta että se on vaan käsitetty väärin. Että ihan yhtenä esimerkkinä tämä 60-70-luvulla oikeastaan on syntynyt tämä tämmöinen karikatyyripsykoanalyytikko, joka ei sano mitään muuta kuin eikä osoita minkäänlaista kiinnostusta. Freudhan ei ollut koskaan, mitä hänen potilaskertomuksiaan ja tapausselostuksiaan lukee, niin hän ei ollut koskaan tämmöinen karikatyyripsykoanalyytikko, että olisi ollut kylmä ja hiljainen ja etäinen.